إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعسي الكسر دوا دوار كيد عاد السلام جه الفرقان قطبة السنة ساكة وحاكم دعه. إذا ما حركة الشباب المجاهدين يا حلا يورك في ليه قبل هذا جبهة هوسة شباب الله هوسة. بنادر إيو هيران. إذا ما دي دولة فدرة الكوكب دوا ما يدقال كدورة كده عاي قبل كشباب الله ده حيا عيا الله دقي. سبتالك كوي الله مقالة مقدسه. متى ما دين درجة قبل كجدو عيا وحوكها الله دغنتي كين يأي كجيستي قبل كجدو عيادات كما تدا قار يكود شقارنا يكودوا عري. Besha Ajuran ayaa waxa ay sheegtay in ay la dagaalamayso maamulka Jubaland ee Kenya tugu oo tabantaabiyo dawladda Mareykanka ayaa si dardar leh waxay u wadaa qorshaha ay kaga baxayso dalka Afghanistan midka afar dhalinyaro ah ayaa waxa laga helay xeebta magaalada Muqdisho halka mid kalena la la yahay inta waqtobadii warku waa wanaag dhigsel haatan u diyaar garoobay warka dhameystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
ciidamada xarakada shabaab mujahideen ayaa xalay weerar ka fuliyay gobolada Jubada hoose shabeelaha hoose banaadir iyo hiiraan qarax ayaa waxa la beegsaday ciidamada dawladda federaalka ee ku sugan xarunta ciidamada asluubta ee magaalada Muqdisho ee u dhow iskooska ex control af gooye ee Muqdisho weerar toosana waxa lagu qaaday fariisana ciidamada dawladda federaalka ay ku leeyihiin agaarka ex control balcad ee isla magaalada Muqdisho dhanka gobolka hiiraan ciidamada xarakada shabaab mujahideen ayaa qarax waxay la beegsadeen ciidamo oo ku sugan bariga magaalada Beledweyne geesaha kale ciidamada xarakada shabaab mujahideen xalay waxay weerar ku qaadeen ciidamada dawladda federaalka ee ku sugan Janaale oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose dhanka gobolka Jubada Hoose waxaa ka dhacay weeraro ka dhana ciidamada Kenya waxaa la weeraray farisamaha ciidamada Kenya ay ku kala leeyihiin Kulbiyo iyo Waliba Cabdalla Biroole ciidamada xarakada shabaab mujahideen ayaa jihooyinka lagu duwan waxay ka weerareen Kenyatiga farisimahaasi ku sugan diriyanka hubka ayaana muddo laga maqlayay weerarka Kenyatiga lagu qaaday ee Cabdalla Biroole ka dhacay waxa barbar socday weerar kale oo lagu qaaday ciidamada maamulka Jubaland ee Kenyatiga halka jooga garabku ah dhanka dhulka Soomaaliyeed ee Kenya ay gumaysatay ciidamada xarakada shabaab mujahideen waxay mar kale weerar toos ah ku qaadeen ciidamada Kenya ee ku sugan qorof xaraar oo gobolka Wajeer ka tirsan dhowaan ay ahayd markii halkaasi weerar toos ah ciidamada xarakada shabaab mujahideen ay ku qaadeen ciidamada dawladda federaalka uga dhaawacmay dagaal darrad ka dhacay gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa waxa la dhigay isbitaalka ku yaala magaalada Muqdisho ciidamo badan oo ka tirsan dawladda federaalka kuwa xarakada shabaab mujahideen ay dhaawacday ayaa waxa loo qaybiyay isbitaalka ku yaala magaalada Muqdisho kuwa oo lagu daweynayo wasiirka gaashaandhigga dawladda federaalka Xasan Xuseen Haaje ayaa ka soo muuqday mid ka mid ah isbitaaladaas oo ku foorara askarta oo dhaawacyo qaba isla markaana wajigiisa murug laga dareemayo wasiirka ayaa waxa booqashadiisa ku heliyay xubno kale oo ka tirsan dawladda federaalka ah dagaalka oo ka dhacay deegaanka Warciise ee bari ka xiga magaalada Jowhar iyo nawaaxigeysa ayaa waxa uu sababay dhimashada dhaawac badan oo soo gaartay dawladda federaalka ciidamadeeda tirada dhimashada ciidamada dawladda federaalka ayaa sii korortay iyadoo halkii markii hore 18 ahayd MN ka gaartay 22 askarta la dilay waxaa ka mid ah saraakiil uu ku jiro Gaashaanle Maxamed Cabdi Waaxid kaasoo si weyn dalkii dibadda geeridiisa looga hadalhayo dhawaaqyada ciidamada dawladda federaalka ee dagaalka wax ku noqday ayaa la sheegayaa ugu yaraantii inay gaarayaan 42 walow ay suuragal tahay in inta ay ka badan yihiin ciidamada dawladda federaalka ayaa dib u gurasho sameeyay ka gadaal markii xaajadu ay ku adkaatay meedadka afar dhalinyaro ayaa laga helay xeebta Liido ee magaalada Muqdisho halka mid kalena weli la la yahay sikri Umar ayaa ino faahfaahinaya
xeebta liida ee magaalada Muqdisho ah goob dawladda federaalka ay kore ugu qaadayso zinada iyo dhaqan xumada ayna sanado badan u dabaaltagayeen wiilal iyo gabdho badan isla markaana ay ka furan yihiin hoteelo lagu tunto ayaa dhinaca kale waxa ka jira dayacaad weyn maxaa yeelay ma jirto cid u taagan inay u gurmato qofkii ay badula tagto dhalinyaro dhawaan u dabaaltagtay xeebta liida ee magaalada Muqdisho isla markaana ay badula tagtay kuwaas oo dhammaantood dhintay shalay darad iyaduna dadweyne fara badan oo isugu jira ehelada dariska iyo asxaabtii wiilasha ay dul saarnaayeen dhagxaan waaweyn ee badda dacalka ku haya iyagoo badda gudaheeda ka eegaya wax mayd ah oo dul sabeynaya mid ka mid ah hooyooyinka shanta wiil ee asxaabta ahaa kana mid ah ardaydii dhawaan u fadhiisatay imtixaanka iskuulka ayaa ka warantay sida ay wax u dhaceen xilli ay badda qarkeeda taagneed isla markaana ay ka muuqatay murugo aad u badan
oo maxamed daahir leeyahay kulahaa in ciyaalka kale tan xaafad dariskayga waaye in wiilasha waxay ahaayeen ciyaartoy ay ahaayeen in ardaydu waxay ahaayeen iskoolka ka qalin jabisay oo darad imtixaankii ka qalin jabisay qaar ba ahaa qaar qaar jaamacada dhiganayay ahaayeen waxa waaye anaga waxaan ka cabasho kanahay macanta wiilkayga aniga horta waa maqan yihiin wiilashu waa maqan yihiin meedkooda hadda lama hayo waxa waaye shalay markay wiilasha harqadeen askarta waa loo tagay waa loo sheegay waxa la yiri maxay ahato in wiilashii wiil baa u tagay wixii wiilashii waa harqadeen halkaas wiilasha ciyaartooda oo koobka sitay way harqadeen halkaas ay gacanta taagayeen wax caawiyana waa la waayay waxay yiri anaga shaqo kuma leenahay dhahayn doonyaqaata raajada wiilashii micnaha sala waxa badbaado la'aan baa qabsatay wiilasheena badbaado la'aan baa qabsatay waxaan leenahay hadda wiilasheeda anigu waa laalayaa wiilkaygii iyo wiilasha kaleeto waa laalayahay dayac baa jira badda liida waa la dayacay dhalinyarada waa la dayacay shan nin inta dhimatay wax badbaadiye la waaya oo halkaasi meydkoodi sii hordhayaan aad baa ugu xumahay aad baa u murugoonahayaa aad baa u murugoonahayaa
waalidiintu waxay isku raacsan yihiin in dowladda federaalku ay si weyn u dayacday dhalinyarada u dabaaltaga xeebta liida ee magaalada Muqdisho halkaas oo iyada dadka ay isugu yeertay
ilmaheenna ka horreeya inay badda ku maqan yihiin qaarkood shala soo baxeen ilmihii soomaaliyeedna maalinba salaan ku laanhayaa maalinka maanta annagoo ah dadka shacabka soomaaliya oo waalidiin iyo walaalo intaba ah baan maanta waxa taagannahay intaan ayaan darro darteed wax maamulkii dowladda oo nala shaqeeya ama doonyan u caawinaya ama wax nala raadinaya ma hayno dadkii kirasiis sidiisigu soo aar ilmihii soomaaliya badda ugu jiraan wax taxadar liyaada badda dhexeeda ka muuqdana ma leh waxaan codsanaynaa in badal liida nidaamka laga bedelo oo ilmaha laga cisho biya waan idoo qof walba wuxuu leeyahay hal saac oo ka mid aan kuwii halka saac qofkii meel kuba ogin muddaa la rabnaa in badda dhexeeda waxna la kala goobo qofkina lacag dadkuna lacag ma wada haysa lacag yar u baahan yahay lacagtina waa hal saac kastaba way fahmi kartaa in loo baahan yahay lacag
maydadka afar ka mid ah wiilasha ayaa ugu dambeyntii la helay laakiin ilaa iyo iminka mid ka mid ah shanta wiil ayaana meydkiisa la helin liido waa meel dhaqanka reer galbeedka oo kale ay ka jiraan tumashada iyo isticmaalka maandooriyahani ku caanbaxday xilliyada habeenkiina waxaa iskula hooyada ragga iyo dumarka ajnabiga kale ah iyadoona dadka la dhaqandooriyay ay u soo dumasho tagaan hawshan foosha xun waxa ay socotay tan iyo sanadkii 2011 iyo maanta oo taariikhda ay ku asteysan tahay 2020 ma jirto hooyo ku dhacdo ama awoodo in gabadheeda ay ka soo wado liido ama sheekh muxaadare ka jeedin kara waxaa durbadiiba lagu suntayaa in ay al-shabaab yihiin sababtoo ah waxaa jira ciidamo ka tirsan dowladda federaalka isla markaana loo carbiyay amaba loo tababaray ilaalinta dhaqan xumada iyo inay tilaabo adag ka qaadaan ciddii dhaqan xumadaasi ka hortimaada iyadoona sidaasi ay tahay iminka iyo mar horeba waxaa dhacay in xeebta liida ay ku dhintaan dadyo fara badan kuwaas oo u soo dabaaltagay dowladda federaalkuna uma diyaar garoobin badbaadinta dhalinyarada ee u fasaxday inay u soo dabaaltagaan xeebta liido waxa ay isku diyaarisay oo kaliya la dagaalanka ciddii ka hortimaado dhaqan xumada ee shisheeyuhu ku raali gelinayso
mid ka mid ah dheergaradka gobolka Gedo ayaa waxa uu ka hadlay duqeyntii diyaaradaha Kenya ay dhawaan ka fuliyeen gobolka ee ay ku dileen dad maate ah kuwa kalena ay ku dhaawaceen maxamed cali aadan ayaa warkan inoo haya
nabadon maxamed qojo faarax oo ka mid ah dheergaradka gobolka Gedo ayaa ka hadlay duqeyntii diyaaradaha Kenya tiga ka geysteen degmada Eelcad ee gobolkaas duqeynta oo ay Kenyatigu ku dileen haweenay ayna ku dhaawaceen shan caruur ah oo ay dhashay oo mid ka mid ah goor dambe uu geeriyooday dhaawaca ayaa waxa si adag uga xumaaday qaybaha kala duwan ee bulshada. Nabadoon Muhammad ayaa ugu horeen ka warbixinaya sida ay u arkaan duqeynta.
Arintaas waxaan u aragnaa dulmi weyn oo xadgudub ah oo dadka shacabka iyo ummadda deegaankaas lagu xadgudbay. Haddana ma bilaabanay mar hore bilaabatay oo xadgudubkaas weligu waa iska jiray. Marka waxa weeye dulmi iyo xadgudub xuduudkood intay ka soo tilaabeen inay dad ku laayaan meel maartay deegaankooda oo Soomaali dhexdeeda ah oo aan ahayn dalkooda, xadgudub weyn weeye, xadgudub weyn weeye magarad. Marka taas laysma weydiinayo xadgudub bay sameeyeen, ayagu waa arsanaynaa bay leeyihiin oo dad baa meesha naloka layay oo waxbay sheeganhayaan. Laakiin waxa weeye waxa ay laynhayaan ayagu ma arkayaan, annagu dalkooda kumaana tegin, ayagaa noo yidiidana soo doontay. Marka waxa weeye waa walaal arrintaas xadgudub inay tahay baan u arkaa, lagu xadgudbayo dadka shacabka oo degan halkaas.
Sidoo kale waxa uu sheegay in dowladda Kenya ay duqeynta ku qarinayso jabka ciidankeeda ku gaaray gudaha Soomaaliya, isla markaana ay niyadda ugu dejinayso qoysaska iyo wiilashooda ku jiraan gacanta xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab.
Haddii arrintaa iyada shacabka looma layn karo, ninkaasi wax jiruu sheego xaqiiqa ah. Waxa weeye dadka shacabka aana lagu marin habaabinhayaayo waxaa la leeyahay dadkii annaga u aarnay baa la leeyahay oo diyaaradan ku laynay oo hal qof oo haween hadday jiraan waxay leeyihiin 200 baan dilay oo sheeko beenbeen ay wadaan ma garad.
Si fiican.
Marka waxa weeye arrin isla ma aha, gaalkan xunka asaga dalka naga yimid gacan buuna galay, xaqiiqduuna ogaaday, fariin buu u gudbiyey ma garaysaa dhab ah oo xaqiiqada ku silaysan buu u gudbiyey inay maaragtay arrintaas yacni go-aan kale ka qaataan oo hadday Soomaaliya ku baabi'een oo tala alla ku dhacday oo dadkoodiiba sidaan uu noqday iyo ciidankoodii ay isaga guuraan oo ka qacaan, saasaa ku aboonayd ma ogayay inay inta diyaarad xuruuf la soo yiraahaan islaan umul ahoo meel joogta inay ku jiraan, waxaas wax maaragtay loo baahan yahay ma.
Ugu dambeyn waxa uu dadka ugu baaqay inay ka dhiidhiyaan xadgudubka ee Kenya ka wada Soomaaliya, isla markaana ay ku beegsadaan goob waliba oo ay ku sugan yihiin.
Waxaa la gudboon dadka wax kale ma aha, gardarro sideedaba waa laga dhiidhiyaa, lama fiirsado wax gardarro iyo xadgudub iyo dulmi, midna lama fiirsado xadgudubkaas iyo dulmigaas inay iska dhiciyaan oo awooddooda ku dagaalamaan oo ayna asxaan u samaynin oo waxaan ayna dhihin maartay waxba kaba qaban kartaan ayna dhihin waxa laga qaban karaa waxaan waxba laga qaban karin ma jiraan, in loogu tago meesha ay joogaan oo lagu dilo oo aan laga harin oo qof walba maartay uu istaago arrintaas. Sidaasaan marka aan u kula talin lahaa.
Dowladda Kenya ayaa marar badan duqeymo arxan darro ah ka geysatay degmada Ceelcadda iyo deegaano dhaca gobolka Gedo, kuwaasoo ay ku xasuuqday dad iyo dunya intaba.
Besha Ajuuran ayaa waxa ay sheegtay inay la dagaalamayso maamulka Jubaland ee Kenyatigu 10 taabiyo. Sida warkaan uu ku eegayo Maxamed Muddi Axmed Abu Muslim.
Xubno u badan siyaasiin ay isku dhaceen Axmed Madoobe iyo qaar kale oo ka mid ah bulshada Ajuuran oo shir ku yeeshay mid ka mid ah hoteelada magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ay dhibaato ku qabaan maamulkaas. Waxay sheegeen in ay la dagaalamayaan, arintaasna ay tahay mid ay u arkaan waajib diini ah.
Beesha Ajuuran maanta wixii ka dambeeya u dulqaadan mayso maamulka Jubaland dulmiga uu ku hayo.
Wuxuu sheegay Axmedoobe inaad maamulkaad dhistay Beesha Ajuuran inaysan taageersaneen,
laakiin wax la kala aanaysa naar meel qabow ma leh.
Beesha Ajuuran waxay halkan ka cadaynaysaa inay kana tirsanayn gebi ahaanba maamulka Jubaland ee uu hoggaamiyo Axmed Madoobe. Beesha Ajuuran waxay diyaar u tahay in aan naf iyo maalba u hurno, isla markaasina iska difaacno, waana waajib diini ah.
Maamulka Jubaland ee uu hoggaamiyo Axmed Madoobe ayaa wajahaya mucaarado badan, waxaana ugu wacan sida lagu eedeynayo musuqmaasuq iyo awood sheegasho. Ma jiro wax jawaab ah oo ka soo baxay maamulka Kismaayo oo ku aadan arintan. Inta badan jubooyinka waxa gacanta ku haysa xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyada oo qabaailku ay siman yihiin kuna qanacsan yihiin nidaamka islaamiga ah.
Dawladda Mareykanka ayaa si dardar leh waxay wadaa qorshaha ay kaga baxayso dalka Afghanistan, sida warkan uu ku eegayo mar kale Maxamed Amin.
Dawladda Mareykanka ayaa si dardar leh waxa ay waddanka Afghanistan ugu wadaa qorshaha ay ciidamadeeda ugu la soo baxayso waddankaas oo ay duulan military oo gardarro ah ku joogto waqti hadda dhan 20 sano oo xiriir ah. Tan iyo markii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu si cad u sheegay inay ka go'an tahay in ciidankiisa uu kala soo baxo waddanka Afghanistan, ayaa waxay wasaaradda dagaalka ee Mareykanka dhabaynta kon bilowday inay fuliso amarka madaxweynaha ciidamaduna si tartiib tartiib ah uga soo bixiso waddanka Afghanistan. War ka soo baxay militariga waddanka Mareykanka ayaa lagu sheegay in 144 hawsha ka bixitaanka waddanka Afghanistan ee ciidanka Mareykanka ay dhameystirantay. Bayaan ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee Afghanistan ayaa lagu sheegay in ciidamo badan oo Amerikaan ah laga daadgureeyay waddanka Afghanistan, diyaarado military iyo qalab kalena laga daabulay waddanka iyadoo la adeegsanayo qorshayaal military. Arinta la yaab kale ee lagu sheegay bayaanka ka soo baxay ciidamada Mareykanka ee duulanka ku jooga waddanka Afghanistan ayaa waxa ay tahay in 13,000 oo gaari iyo hub isugu jira la qorsheynayo in la burburiyo si aanay gacanta ugu dhigin imaaradda Islaamiga ah ee Afghanistan oo isku fidinaysa waddanka Afghanistan. Sida lagu cadeeyay bayaanka, diyaaradaha military ee uu Mareykanka ka daadgureystay waddanka Afghanistan waxa ay gaarayaan 300 oo diyaaradood oo ah nooca xamuulka qaada. Saldhiggii lixaad ee ku yaala waddanka Afghanistan horena ay ugu sugnaayeen ciidamada Mareykanka ayaa hadda lagu wareejiyay ciidamada xukuumadda Kabul, waxaana hadda lagu wadaa in maalmaha soo socda uu Mareykanku wareejiyo saldhigga ugu weyn ee uu ku leeyahay waddanka Afghanistan. Sargaal sare oo ka tirsan ciidamada xukuumadda Kabul lana hadlay warbaahinta isagoo diiday in magaciisa la soo xigto sababo ku aadan amnigiisa, ayaa sheegay in 20 maalmood gudahooda la filayo in ciidamada Mareykanka ay xukuumadda Kabul ku wareejiyaan saldhigga Bagram oo ah saldhigga ugu weyn ee uu Mareykanka kaga sugan yahay waddanka Afghanistan una adeegsan jiray xabsi uu ku dhibaateeyo muslimiinta reer Afghanistan. Sargaalkan la hadlay warbaahinta caalamiga ah ayaa waxa uu sheegay suurtagalnimada in waqti ka yar 20 maalmood gudahooda uu Mareykanku ku wareejiyo saldhigga Bagram sababo ku aadan iyadoo si xawli ah uu ku socdo qorshaha uu Mareykanku kaga cararayo waddanka Afghanistan. Saldhigga Bagram ayaa magaalada caasimadda ah ee Kabul waxa uu u jiraa qiyaastii 10 km wuxuuna ka mid yahay gobolka Barwaan, waana taliska ugu weyn ee uu Mareykanku ku leeyahay waddanka Afghanistan. Dawladda Mareykanka oo ka cabsi qabta dhibaatooyin xagga amniga ah ee soo gaara ciidankeeda ayaa ka gaabsatay inay si cad u sheegto tirada rasmiga ah ee ay ka saartay waddanka Afghanistan. Hayeeshee waxaa lagu wadaa in ka bixitaanka oo dhameystiran ee waddankaas uu ka soo hormaray bishii September oo uu horey u ballanqaaday madaxweynaha waddanka Mareykanka Joe Biden. Dhanka kale, ururka waxa loogu yeero NATO ee ku daaban Mareykanka ayaa isagana dhankiisa waxa uu si dardar leh u wadaa qorshaha uu ciidankiisa kagala baxayo waddanka Afghanistan, waxaana xogeyaha guud ee ururkaasi uu sheegay inaanay sinaba ugu laaban doonin go'aankaas. Isagoo la hadlayay warbaahinta ayuu sheegay xogeyaha guud ee ururka NATO in marka ay ciidankooda ka baxaan waddanka Afghanistan la filayo in ay isku fidiso xarakada Taliban, balse wuxuu sheegay in dhankooda aanay sii joogi doonin waddankaas, xukuumadda Kabulna looga baahan yahay inay isku tashato. Mas'uuliyiinta xukuumadda Kabul oo ka walaacsan ka bixitaanka ciidamada shisheeye ee waddanka Afghanistan ayuu u sheegay inay u tababari doonaan ciidamo military oo suga amniga kuna taageeri doonaan agabyo military, balse wuxuu marnaba meesha ka saaray inay ku sii sugnaan doonaan waddanka Afghanistan. Imaaradda Islaamiga ah ee Afghanistan ayaa hadda howlgallo ballaaran waxa ay ka wadaa waddanka Afghanistan, halkaas oo intiisa badan lagu maamulo shariicada Islaamka. Reer Afghanistan iyaguna mar kale waxa ay sugayaan marxabeynta maamul Islaami ah oo fadhigiisu yahay magaalada Kabul ee caasimadda waddanka Afghanistan. Dhanka kale, toddobaadkan naftii hore ka tirsan mujaahidiinta imaaradda Islaamiga ah ee Afghanistan isla markaana kaxeynayay gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa gudaha u galay xarunta ciidamada xukuumadda Kabul ee gobolka Baqlaan oo dhaca waqooyiga waddanka Afghanistan. War ka soo baxay imaaradda Islaamiga ah ee Afghanistan oo uu ku saxiixinaa afhayeenka imaaradda Islaamiga ah ee Afghanistan Sheikh Dabihullahi Mujahid ayaa lagu sheegay in 41 askari oo isugu jira ciidamada militariga iyo kuwa booliska ee xukuumadda Kabul lagu dilay amaliyada, halka tiro kale oo intaa ka badan lagu dhaawacay. Mujaahidiinta ayaa sidoo kale sheegay in amaliyada lagu gubay 8 gaari oo ah kuwa gaashaaman iyo 16 kale oo kuwa dagaalka ah, waxaana gabi ahaanba ay amaliyadu burburisay saldhiggii ay ku sugnaayeen ciidamada xukuumadda Kabul. saraakiisha xukuumadda Kabul ayaa xaqiijiyay in naftii hore ka tirsan mujaahidiinta imaarada islaamiga ah ee Afghanistan uu gudaha u galay saldhigii military ee ku yaalay gobolka Baqlaan oo dhaca waqooyiga wadanka Afghanistan. Sawirro lagu baahiyay baraha internetka ayaa waxa ay muujinayeen burbur xoog leh oo soo gaaray saldhigii la beegsaday. Astaamaha guusha iyo xornimada ayaa si aad ah uga muuqanaya wadanka Afghanistan, dadkuna waxay dareemayaan saxansaxada nasriga iyo inay ka xoroobaan shisheeyaha duulaanka ku jooga wadankooda muddada hadda dhan 20 sano. Dawladda Mareykanka iyo isbahaysi military oo ay hoggaaminayso ayaa Afghanistan ku duulay sanadkii 2001 iyagoo ku andacoonaya la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada oo ay ula jeedaan Islaamka iyo Muslimiinta, balse 20 sano kadib iyagoo aanan haynin wax natiijo ah ayay si dirqi ah uga soo baxayaan wadanka Afghanistan. Imaarada Islaamiga ah ee Afghanistan ayaa dhawaan bayaan ay soo saartay waxa ay kaga digtay tallaabo waliba ee uu Mareykanka iyo dawladaha la socda ay saldhigyo military kaga sameystaan wadamada xuduuda la leh wadanka Afghanistan. Haddii aan nahay Imaarada Islaamiga ah ee Afghanistan, waxaan dawladaha dariska kaga digaynaa inaysan cidna u ogolaan tallaabadan. Fursadana aan loo fududayn Allah uma suurogeliye ah. Haddii ay tallaabada noocaas la qaado, waxay noqon kartaa qalad weyn oo taariikhi ah, sharaf dhac iyo ceeb oo ku waarta saxaafadda taariikhda. Shacabka muslimka ah iyo mujaahidka reer Afghanistan gacmaha kama laaban doonaan dhaqamadan xun ee carada kicinaya. Hayaashe waxay gudan doonaan mas'uuliyadda diimeed iyo tan taariikheed ee kaga aadan arintan, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta Imaarada Islaamiga ah ee Afghanistan ee looga hadlayay qorshaha uu Mareykanku ku doonayo in saldhigyo military uu kaga sameysto dalalka dariska la ah Afghanistan. Culimada muslimiinta iyo aqoonyahanadooda ayaa tilmaamaya inay lama huraan tahay in shisheeye walba oo ku duula wadan muslim ah oo ugu dambeyntii ka cararayo wadankaas isagoo jiidaya hoog iyo jab, waxaana ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Afghanistan bishaaro weyn uga dhigan tahay ummadda muslimka ah.
Warkii hore ee saaliidan kala socoteen idaacadda Islaamiga Al-Furqaan saaku waa inaga intaa.